Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i telekomunikacijama. Neredi u Milvokiju, upucana još jedna osoba. Hiljade ljudi evakuisane u poplavama u Luizijani. Košarkaši i vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu olimpijskih igara. Bolt ponovo odbranio olimpijsko zlato na 100 metara. Danas sunčano do 31 stepen. U ovoj emisiji slušat ćete predstojeću posetu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena Srbiji i Kosovu. U autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa analizira James Hooper, nekadašnji američki diplomata i stručnjak za Zapadni Balkan.
Cooper piše da će Biden srpskom rukovodstvu morati jasno da stavi do znanja da američko partnerstvo sa Srbijom može biti zasnovano samo na solidnim temeljima i vezama između Beograda i Prištine.
Čućete i kako je protekla centralna manifestacija Dužijance u Subotici, tradicionalne svetkovine kojom se obeležava kraj žetvenih radova na poljima.
Lis je gotov, sito je pokošeno.
Hvala vam na krovu. Po starom adetu ću vas poškropit vodom i posut mekinjama, da nam žito bude čisto ko voda i da ga ima tuška ko mekinja.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Delegacije Beograda i Prištine održaće u Briselu novu rundu razgovora na ekspertskom nivou o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima. A dan ranije počeli su radovi na rekonstrukciji glavnog mosta na Ibru koji deli severni i južni deo Mitrovice kada je uklonjen takozvani park mira koji je podignut pre 2 godine na mostu. Ovo je ujedno označilo početak radova na revitalizaciji mosta koji podrazumeva njegovu rekonstrukciju i otvaranje za saobraćaj do 20. januara 2017. Iz Mitrovice se javlja Maja Fićović.
Po početku radova prisustvovao je i gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri, dok zvaničnika i predstavnika srpske strane nije bilo. Na pitanje da li to što čelni ljudi Severne Mitrovice Aleksandar Spirić i Goran Rakić nisu na mostu označava da postoji neslaganje, Bahtiri odgovorio.
Nema neslaganje ovde, ima sve. Mi smo dali dozvolu da se počne za rad. Koliko sam mu poznata, da je on nije ovde. Rakić je van Kosova.
Obnova mosta, investicija vrednosti veće od 1.200.000 evra koji finansira Evropska unija, će u velikoj meri doprineti olakšanju kontakata ljudima u Severnoj Mitrovici, Južnoj i šire. Početkom sprovođenja ovog sporazuma most u Mitrovici će postati simbol normalizacije odnosa među zajednicama na Kosovu, saopšteno iz Kancelarije Evropske unije. Dodaje se da će i radna grupa zajedno sa gradonačelnicima redovno nadgledati i revidirati prevladavajuće političke i bezbednosne uslove u opštinama tokom i nakon procesa obnove. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je ranije u saopštenju da je dogovorom o revitalizaciji planirano da se sa obe strane mosta stacioniraju punktovi KFOR-a, Euleksa i kosovske policije koji će dodatno obezbeđivati čitav prostor oko mosta kako bi predupredili eventualne nemile događaje, a pešačka zona biće dodatno osigurana podizanjem kaskade. Tvitom se oglasio ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Greg Delavi. Ovo je veliki korak za normalizaciju i za Kosovo, rekao je. Početak radova na uklanjanju barikade i rehabilitaciji mosta je važan istorijski datum za Kosovo jer danas počinje priča o ujedinjenju mosta. Nakon 16 godina od završetka rata, napisala na svojoj Facebook stranici ministarka za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri. Most na Ibru biće most za jedinstvo i saradnju između građana i zajednica, navela Tahiri. Kasno sinoć saopštenjem se oglasila i Lista Srpska. Revitalizacijom ulica i mosta severni deo Kosovske Mitrovice dobiće nov moderni saobraćaj kakav i zaslužuje, uz pojačanu bezbednost za stanovništvo u ovom delu grada. Za nas i republičku vlast najvažnija je bezbednost naših građana. Zato most neće biti otvoren za saobraćaj dok ulica Kralja Petra ne bude pretvorena u pešačku zonu i u delu do mosta je uzdignuta i nivelisana tako da onemogući ulazak motornih vozila u centar severnog dela grada, kao i dok ne bude postavljen punkt KFOR-a na severnoj strani, čime su ispunjeni uslovi Beograda u briselskim pregovorima sa Prištinom kada je sprovođenje ovog sporazuma u pitanju, navodi se u saopštenju Liste Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Jedan od pokazatelja koliko je Balkan uznapredovao poslednjih godina je to što potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden dolazi u posetu Srbiji i Kosovu, i to u trenutku kada krizna situacija nije na snazi i u kojoj se od njega ne očekuje da svojim dolaskom spreči ili okonča rat, ocenio je u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa James Hooper, nekadašnji američki diplomata i stručnjak za Zapadni Balkan. Prenosi Zoran Glavonjić.
James Hooper kaže da je Bajdenova poseta Beogradu potencijalno jako važna ukoliko sa sobom nosi poruku da SAD želi da razvije bliski i partnerski odnos sa Beogradom koji bi, kako veruje, mogao da donese dobro ne samo ovim dvema državama, već i Kosovu. Najvažnije za Srbiju je da će joj to omogućiti da krene napred i izađe iz uglavnom statične i zastarele političke doktrine. Nasljeđe iz Titove ere, pozicioniranje između blokova SAD, Evropa i Rusije, politike ni istok ni zapad, koji ju je doveo do izloženosti ruskim, hegemonističkim, ekonomskim i političkim težnjama, a da za uzvrat nije dobila značajan uticaj ni sa Rusijom ni sa Zapadom. Piše Hooper i dodaje da će Biden srpskom rukovodstvu morati jasno da stavi do znanja da američko partnerstvo sa Srbijom može biti zasnovano samo na solidnim temeljima i vezama između Beograda i Prištine i da Srbija mora da ide mnogo dalje u usklađivanju sa realnošću nezavisnosti Kosova, uključujući u bliskoj budućnosti i članstvo u Ujedinjenim nacijama. To ne mora da se dogodi tokom posljednjih 6 mjeseci Obamine administracije, ali će pomoći Bajdenu da svojim sagovornicima u Beogradu stavi do znanja da je takav ishod stvari na horizontu. Što se tiče lidera Kosova, piše Hooper, oni moraju da uvere potpredsjednika Bajdena da su još uvijek u stanju da zadrže pažnju SAD po strateškim pitanjima. A to su po njegovom mišljenju fokusiranje na teme koje se tiču SAD, pogotovo bezbednosnih mera u regionu, budućnosti odnosa sa Srbijom i kako da se u tom smislu ide napred pretnjama koje dolaze od nestabilnosti u Makedoniji, ekspanziji simpatizera islamističkih ekstremista na Kosovu i u komšiluku i kako smiriti taj ekstremizam, kao i planova za suzbijanje korupcije na Kosovu koliko god cena tog obračuna bila skupa. Kosovski zvaničnici bi, smatra Hooper, trebalo da izbjegnu bilo kakve tendencije da se žale o svojim problemima i traže od SAD da preuzme kontrolu u rješavanju problema koje bi samo kosovsko rukovodstvo trebalo da sredi, kao što je, na primjer, demarkacija granice sa Crnom Gorom. Moj utisak je da su kosovski zvaničnici ovo mogli da izvedu mnogo bolje još na samom početku i da još uvijek nije kasno za to da se traži angažovanje Venecijanske komisije u traženju puta i konstruktivnog rješenja. Kosovo će biti u mnogo povoljnijoj poziciji da nastavi svoj cilj, put ka članstvu u NATO ako vođstvo ove države pokaže snalažljivost u rješavanju problema sa Crnom Gorom, umjesto da se oslanja na to da ih SAD rasterete i oslobode pritiska na putu postizanja funkcionalnog kompromisa, zaključuje Hooper.
Bili su ovo akcenti iz autorskog teksta za Radio Slobodna Evropa Jamesa Coopera, stručnjaka za Zapadni Balkan. Kompletan tekst potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je došlo do tolike provale mržnje i uvreda na relaciji Beograd-Zagreb, kakva i s kakvoj smo bili svedoci posljednjih dana. Sagovornici su bili Boško Jakšić, novinar iz Beograda, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, moram da kažem da sam bio zapanjen količinom uvreda koje su jedna i druga strana izgovorile, a u tome su prednjačili oni koji bi trebalo da budu najumereniji, a to su ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Miro Kovač, kao da su se takmičili u tome ko će da smisli goru uvredu. Zašto su i sa jedne i sa druge strane sve kočnice popustile?
Osnovni uzrok je činjenici da Srbija ne može zaći na kraj s činjenicom da je izgubila rat, i to rat koji je krenuo uz odobravanje današnjeg vodstva u onoj fazi sa srpskog teritorija, i da zbog toga ima situaciju koja je Hrvatska toliko superiorna nad Srbijom kako nikad nije bilo. S druge strane, Hrvatska nije u stanju zaći na kraj s time da je superiorna Srbiji, ne zna se ponašati u toj poziciji. Ona se dovodi do toga da ostaje bez podrške članica Europske unije za svoje solo nastupe prema Srbiji, i to je opet dovodi u negativnu poziciju. S treće strane, Europska unija pokušava, imajući na umu traumu Versaja, izbjeći da Srbija bude previše stisnuta u kut kao poražena strana u ratu, i onda naravno tu imamo balansiranje koje je dovelo do toga da oba dvije strane realno ne poimaju svoju poziciju, dakle Srbija to da je podređena, Hrvatska to da se mora ponašati pristojno u superiornom položaju, recimo činiti ono što su obećali svi hrvatski političari i političarke zadnjih 15 godina, nećemo Srbiji činiti ono što su Slovenci činili nama, a Talijani prije toga Slovencima, sad se to izgleda zaboravlja i tu su realni, po mojem sudu, izvori sukoba. Ovo sve drugo su histerizirane nadgradnje koje se pojavljuju tu i tamo pa onda nestanu.
Gospodine Jakšiću, a da li bi se ovaj verbalni sukob, u stvari više verbalni rat koji je vođen posljednji desetak dana, mogao nazvati ratom između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Pa kada kažem da sve u mnogome podsjeća na 90. onda zaista ne mislim da se samo radi o retorici, nego i o onima koji su izvođači radova te retorici. Ja moram da priznam da je prilično otužno recimo izgledalo kada je premijer Vučić se obraćao izbjeglicama iz Krajine i kada se on njima izvinjavao za ono što im se zaista događalo u Srbiji, gdje mi je bilo recimo zabranjeno da uđu u Beograd, gdje su onako osmišljeno bili transportovani put Kosova, gdje i dan danas mnogi nisu stambeno zbrinuti, onda jedno takvo izvinjenje od čovjeka koji je tada pripadao vlasti koja je donosila te odluke izgleda veoma cinično. Takvih sigurno primjera ima i u Hrvatskoj. Tako da se potpuno slažem. Retorika se vratila zajedno sa ljudima iz 90. godina koji sada, nažalost, imaju u ključne pozicije u vlastima u dve zemlje.
Gospodine Puhovski, po vama, da li bi se moglo reći da je ovaj verbalni rat, rat između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Jednim dijelom da, ali ponavljam opet, najgore uvrede na račun srpskog vodstva je izrekao socijaldemokrat Milanović, tako se zove njegova stranka, koliko je on socijaldemokrat, to je drugo pitanje. Tako da te stvari idu dalje. To nije sasvim tako jednostavno, u ovom trenutku je to tako. I ovo što je kolega Jakšić rekao, mi to znamo iz čitavog niza politologijskih analiza od SAD na dalje. Ako desnica u Hrvatskoj pobjedi, što je uz pomoć Mosta sasvim realna mogućnost na ovim izborima u rujnu, septembru, onda će se odnosi zapravo popraviti. I to je ono što je paradoks. Kao što su, mi to znamo, Tuđman i Milošević sasvim dobro funkcionirali u suradnji. Mi znamo u Hrvatskoj to i ja sam to osobno od njega čuo, da je predsjednik Mesić prvog dana kad je ušao u svoj ured, našao jedan telefon za koji nije znao na što je vezan, uspostavilo se da je direktno vezan u Beograd. Dakle, to je nešto što je bila praksa bez obzira na teške riječi koje su se mogli čuti. I to će se opet ponoviti. Desnica će opet dobro surađivati, a ljevica u Srbiji nema nikakve šanse da dođe na vlast, a takozvana ljevica u Hrvatskoj ima neke šanse i tada će se paradoksalno sukobi zaoštravati.
Gospodine Jakšiću, da li će ova bujica uvreda koja je izgovorena u posljednje vrijeme ostaviti ožiljke?
Mislim da ta upotreba svih oružja, diplomatije i propagande na obe strane nesumnjivo ostavlja ožiljke koji ne dopuštaju da te stare rane zarastu. I zaista se pitam dokle će našim zemljama da upravljaju političari kojima, rekao bih, svaki put u budućnost neminovno vodi preko prošlosti. Dokle će tako pažljivo da neguju kolektivno sećanje samo na loše. Gledam pre neki dan kako su hrvatski rukometaši u Riju prišli Novaku Đokoviću da bi se slikali. To je po ko zna koji put da se ljudski odnosi lako uspostavljaju u inostranstvu. Ali izgleda da nikako ne uspevaju da se uspostave u susjedstvu. Dakle, tenzije će postojati, povišena temperatura će se verovatno sniziti, ali bi najveći problem bio da se okolnosti o kojima sada pričamo shvate kao neka vrsta normalnosti. I ja mislim da je vrijeme da usledi jedan nov, ozbiljan pokušaj uspostavljanja onoga što bi mogli da nazovemo miroljubivom koegzistencijom Srbije i Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski, da li će ova histerija ostaviti ožiljke?
Ona će sigurno staviti ožiljka, tom uopće nema spora. Pitanje je samo koliko će duboki biti ožiljci i hoće li se, kao što je rekao kolega Jakšić, stalno neko smatrati poznanim da ih opet razgrebe, da tako kažem.
Sagovornici Mosta bili su Boško Jakšić iz Beograda i Žarko Puhovski iz Zagreba. Kompletnu verziju razgovora potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Danas nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i telekomunikacijama. Nered je u Milvokiju upucana još jedna osoba. Hiljade ljudi evakuisane u poplavama u Luizijani. Košarkaši i vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu olimpijskih igara. Bolt ponovo odbranio olimpijsko zlato na 100 metara. Danas sunčano do 31 stepen. U nastavku ćete čuti i kako je proteklo poslednje veče Nišvil festivala.
Festival je bio dobar.
Festival je bio super.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba ranjena je jutros u pucnjavi u Milwaukee u američkoj saveznoj državi Wisconsin tokom protesta zbog ubistva jednog afroamerikanca u obračunu sa policijom, saopštile su vlasti. Incident se dogodio kada se oko 20 policajaca sukobilo sa 150 demonstranata koji su policiju gađali flašama i kamenicama, nakon čega su odjeknuli pucnji. Policija je ranije saopštila da je muškarac afroameričkog porekla ubijen u subotu pošto je pokušao da puca na policiju koja je zaustavila njegov automobil. Policija je također navela da je on hapšen 13 puta i da je protiv njega podneto više prijava, uglavnom zbog prekršaja. Porodica ubijenog mladića zatražila je od vlasti da kazne policajca koji ga je ubio. Više od 20.000 ljudi evakuisano je tokom obilnih poplava koje su pogodila američku saveznu državu u Luizijanu, a oko 10.000 nalazi se u skloništima, saopštio je guverner Luizijane John Bell Edwards. Vlada je zbog poplava izazvanih jakim kišama proglasila vanredno stanje u 4 oblasti u Luizijani.
slobodnaevropa.org.
Poslovna praksa u zemljama Evropske unije podrazumeva da je kupac dužan da plati prodavcu preuzetu robu ili usluge u periodu do maksimalno 30 dana. U Srbiji, u kojoj je najveći dužnik sama država, taj rok je 2 meseca, ali se ni one poštuju u praksi. Uz problem monopolista na tržištu, mali proizvođači ostavljeni su da se sami bore sa naplatom nagomilanih potraživanja za isporučenu robu, koja ih često dovodi do ivice opstanka. Dok iz vlade tvrde da će lanac neplaćanja biti prekinut, jer nove izmene zakona o rokovima plaćanja predviđaju strožije kazne za probijanje istih, privrednici nisu optimisti da će se bilo šta promeniti. Pripremila Iva Martinović.
Dam ti kad imam i kad ja naplatim. To je princip po kom se funkcioniše u Srbiji, zemlji začaranog kruga u kome svi duguju svima, a ponajviše država.
Najveći deo nenaplativih potraživanja malih preduzeća jesu u suštini od javnih preduzeća,
kaže ekonomski analitičar Dragovan Milićević.
I ako imate situaciju da je tu najveće kašnjenje, onda vam je sve jasno.
U posljednjim izmjenama zakona o rokovima plaćanja iz vlade poručuju da su odlučni da uvedu red u ovu oblast. Obećavaju da će javni sektor na svim nivoima, od države preko pokrajine, gradova, opština do javnih preduzeća, obezbediti poštovanje i redovno izmirenje obaveza javnog sektora.
Prvo, ne postoji disciplina plaćanja u Srbiji koja će da to ograniči na 60 dana. Kao drugo, država u principu i nema ni para za tako nešto da bi mogla da poštuje takve rokove.
Novčane kazne za firme i direktore koji ne poštuju propisane rokove plaćanja i pre svega uvođenje kontrole budžetske inspekcije glavni su aduti vlade u novim izmenama zakona koji predviđa ograničenje rokova plaćanja i za privatni i za javni sektor na maksimalno 60 dana. Uz podsjećanje da je i zakon iz 2012. propisivao iste rokove plaćanja, te da su kazne bile predviđene i ranije, privrednici podvlače da je važio samo na papiru, dok su rokovi u praksi prelazili i 4 meseca.
Stvari su se delimično promenile i danas ipak imamo neka preduzeća koja su likvidna i koje mogu da plate i avansno, ali opet imamo neka pravna lica i neke velike prodajne lance koji ponovo počinju da odlažu to plaćanje i ono više nije ni na 60 dana kako je propisano zakonom, nego ide i na 120 i na 150.
Kaže vlasnik kompanije Biomelem Zoran Ilić. Jedini mehanizam koji mali proizvođači imaju na raspolaganju je da pokrenu prinudnu naplatu pod uslovom da dužnik ima sredstava na računu, ali ako je reč o velikim lancima, u opasnosti su da ostanu bez dalje prodaje, jer na tržištu ne postoji alternativa. Dragovan Milićević.
Ako pokrenete prinudnu naplatu ili bilo što drugo, obnovom sledeći put neće naručiti ni uslugu ni robu koji mogu da upravljaju i potraživanjima i kompletno poslovnu politiku malo preduzeća.
Zato umjesto prinudne naplate mali proizvođači često pribegavaju zaduživanju kod banaka po visokim cenama, čime praktično finansiraju svoje dužnike, a sebe dovode u opasnost od bankrota. U isto vrijeme dužnici imaju dužnički profit. U komentaru na nove izmjene zakona Zoran Ilić ocenjuje da će nailaziti na iste probleme.
Nama je najbitnije da znamo da imamo uređen sistem i da znamo po kakvim pravilima mi treba da poslujemo. Ali ako pravila nema i ponovo se pojavljaju pravna lica i veliki prodajni lanci koji ne plaćaju, mali srpski dobavljač tu postaje najugroženiji, a mi smo i ovako došli u situaciju da mali proizvođači iz Srbije praktično se u najvećoj meri bore za opstanak.
Ukazuje i na problem uvozničkog lobija.
I vrlo utjecaj na diktira ekonomsku politiku i zbog toga što diktira ekonomsku politiku, on ima ogromnu ekonomsku moć, on lako naplaćuje svoje potraživanje.
Rokove plaćanja duže od Srbije imaju samo Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija. Standard Evropske unije je mjesec dana. Tako i u Švajcarskoj, čiju praksu opisuje Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Ja kad nešto poručim, to meni stigne odmah. I uz to ide faktura. Ako to ne izmirim, ide pismo i daje se rok 10 ili 15 dana. Ako se to ne izmiri, ide drugo pismo, to je druga opomena. I ako to ne platite, onda firma može da vas prijavi da vi ne izmirujete obaveze. I to vas prijavaju u lokalnoj samoupravi kod jedne institucije koja prati kako ko izmiruje svoje obaveze.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Subotici je juče održana centralna manifestacija Dužijance, tradicionalne svetkovine kojom se obeležava kraj žetvenih radova na poljima. Ova tradicija, duga 106 godina, nastala je na salašima Bačke kao izraz zahvalnosti ratara Bogu za dobar rod. Danas je to jedna od najatraktivnijih svečanosti u regionu, te iako vezana za vojvođanske Hrvate i Bunjevce, Dužijance okuplja sve nacionalne zajednice u Subotici i mnoge goste iz inostranstva. Zabeležila Vesela Laloš.
Proslava kraja žetve ima kulturološko-religiozni karakter, a započinje mison zahvalnicom u Velikoj katedrali, koju je ove godine predvodio biskup Požeški Antun Škvorčević. Najatraktivniji deo čitavog niza manifestacija Dužijance od same žetve do raznih kulturnih dešavanja poput izložbi slika od slame, za mnoge je svečana povorka u kojoj defiluju predstavnici si grada, folklorna društva i sami učesnici risa, odnosno žeteoci. Povorka i svečana Dužijance završava se na trgu gde je po tradiciji najbolji risar bandaš Ninoslav Radak objavio kraj žetelačkog posla.
Vinc je gotov, žito je pokošeno, doneli smo ovaj vinac od novog žita koji je moja prodašica ispojila.
Hvala vam, dico. Ljudski ste uradili ris, pa vas tako i dočekivamo. Hvala vam na krovu. Po starom adetu ću vas poškropit vodom i posut mekinjama, da nam žito bude čisto ko voda i da ga ima tuš kako mekinja.
Primajući hleb umešen od novog žita koji su mu predali bandaš i badašica, gradonačelnik Bogdan Laban je istakao da je Dužijanca simbol zajedništva svih koji žive u Subotici.
To je vera u rad, vera u Boga, živi etnološki muzej, kulturološki fenomen, praznik koji prevazilazi okvire nacionalne i verske pripadnosti. Ova manifestacija neguje i pobuđuje u nama najbolje osobine, a to su marljivost, istrajnost i težnja ka zajedništvu. Ona svojim značajem odavno prevazilazi lokalni karakter. Dužijanca simbolično sadrži najznačajnije osobine žitelja Subotice, ali i cele Vojvodine. Zato je današnji dan praznik zajedništva, rada i smernosti i ono slikava svu lepotu, raznolikost ovog dela naše zemlje. I neka nam je sretna ova naša svetkovina.
Dužijanca se ove godine obeležava 106. put, ali je ona kao slavlje i radost zbog kraja žetve, jednog od najvažnijih poslova u životu ravničarskog seljaka, održavana i znatno ranije na salašima i u okviru porodica u kojima se slavio rod novog žita i novi kruv. Od 1911. godine Dužijanca dobija mesto i crkvenim molitvama i misama, te ona osim svetovnog i kulturološkog danas ima i religiozni karakter. Posljednja manifestacija ovogodišnje Dužijance je međunarodna likovna kolonija Bunarić koja se održava krajem augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A prethodna 4 dana Niš je bio Evropski centar džeza. Tamo je bio i naš Predrag Blagojević.
Ovim zvucima trube Marka Markovića i njegovog Rubicons benda je u nedelju kasno u noć završen 33. Nišvil Jazz Festival, koji ove godine možda više nego ranije bio obojen etnozvukom iz celog sveta. Sam Marković kaže da je inspiraciju pronašao u mešavini svojih korena i južnjačkog bluza.
Ovo da kažem da je džez 100% nije, jer ja ne mogu da zaboravim ono čime sam počeo. I evo jedan primjer. Malo pre sam izašao i iz publike tražu šljivovicu. Tako da ipak pored džeza ja ubacim i neku malo melodiju balkansku, cigansku, srpsku i tako.
I pored čestih komentara da se zbog nastupa funk ili blues muzičara Nišvilu neopravdano dodaje epitet džez, sami džezeri, među kojima i popularni francuski pijanista Remy Panosian, koji je sa svojim triom nastupio poslednje večeri festivala, kaže da je pogrešno povlačiti bilo kakve granice među žanrovima.
Mislim da se džez stalno pomera i nije samo swing kao pre 15 godina. Džez je ogroman, to je čitav svet.
Što više, Remy dodaje da upravo taj neobičan spoj svrstava Nišvil među najprestižnije evropske jazz festivale.
To je odlična kombinacija jer imate Joe Stone kao solo pevačicu, pre toga smo bili mi, pre toga su nastupali odlični Holanđani koji su pravi evropski jazz. Odlična stvar kod Nišvila je što omogućava publici da čuje i otkrije potpuno nove stvari iz celog sveta, a to je veoma bitno.
Uz najveće svetske zvezde džeza i soula koje su nastupile na dve glavne bine, niška publika je prethodna 4 dana mogla da čuje i desetine bendova koji su sve vreme svirali na preostalih 8 besplatnih bina. Veliku pažnju publike privukli su i prateći programi, poput umetničke kolonije Art to Go Jazzy, izložbe starih automobila ili strip radionice.
Festival je bio dobar i mislim da je napravljen veliki iskorak u odnosu na, na prošle godine, posebno u pratećem programu i naravno Midnight Stage.
Festival je bio super.
33. godina Nišvila bila je veoma uspešna iz ugla organizatora. Za direktora festivala Ivana Blagojevića dileme nema.
Rekao bih da je najbolje u istoriji Nišvila u svakom pogledu, kako po svirci, tako po posvećenosti, i da smo postavili još višu lestvicu koja će nam biti ozbiljan problem kako održati to naredne godine sa ovakvim budžetom i sa ovakvim tajmingom priliva sredstava.
Neuobičajeno hladno vreme za sredinu avgusta nije uticalo na posvećenost festivala. Kako tvrde organizatori, oboren je prošlogodišnji rekord od 150.000 posetilaca. I dok u ponedeljak ujutru džezeri polako napuštaju tvrđavu, ona se uveliko priprema da već za koji dan primi glumce i novu publiku, jer u subotu na istom mestu počinju 51. filmski susreti. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
I na kraju sport. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale olimpijskih igara u Rio de Janeiro, pošto je rano jutros pobedila Kinu sa 94-60. Protivnik Orlova u četvrtfinalu biće poznat nakon što se odigraju sve utakmice u grupi B, a mogući protivnici su Hrvatska, Litvanija i Argentina. Vaterpolisti su pobedili Japan i u četvrtfinalu olimpijskih igara igraće protiv Španije. Jamajkanski atletičar Usain Bolt osvojio je svoje treće uzastopno olimpijsko zlato na 100 metara, pošto je jutros pretrčao deonicu za 9,81 sekundu, a Britanac Andy Murray postoje prvi teniser koji je osvojio dve zlatne medalje u singlu na olimpijskim igrama, pošto je pobedio Juana Martina del Potra. I još jednom najvažnije vesti. Danas nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i telekomunikacijama. Nered u Milwaukee upucana još jedna osoba. Hiljade ljudi je evakuisane u poplavama u Luizijani. Košarkaši i vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu olimpijskih igara. Bolt ponovo odbranio olimpijsko zlato na 100 metara. Danas sunčano do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.